František Jílek, Zrození velkých vynálezů. Část 30. Smrtelný nádor. Kromě náboženského zanícení a házený feníku do prasátka se Diesel oddal současně jiné hře se svými miliony. Ještě ležel za zataženými záclonami v temném pokoji sanatoria pro duševně choré, když jakýsi muž potvrdil lékaře, aby ho vpustili k přísně střeženému pacientu Dieselovi, nedávno obtěžkanému bohatstvím. Podařilo se mu přesvědčit vynálezce, který ještě před chvíli vítězil nad naftovými a zbrojařskými krály, že miliony, stejně jako motory, nesmějí zahálet, ale dál vydělávat. Teprve později se ukázalo, že to byl podvodný makléř z pozemky a zvláštním hypnotickým uměním dokázal Dieselovi za obrovské sumy prodat bezcenná smetiště. A tím začal poslední, tragický tanec Dieselova života. Stal se z něho hráč, sázel a prohrával. Svou vášeň střežil před světem, před ženou, před synem. A nikdo netušil, jak si utahuje smyčku. Na mnichovských parcelách prodělal velké bohatství. Soudil se s čachráři, prohrál soud, musel platit útraty celého procesu a na krku mu dál zůstaly jen zadlužené pozemky, které bez ustání užírali úroky. Pak vsadil ještě výš. Za další část svých milionů zakoupil naftová pole v Haliči. Jsem stále více přesvědčen, že petroliářské oblasti země, stejně jako dříve uhelné pánve, se pomocí mého motoru přemění v ohromná průmyslová centra, říkal. Měl pravdu. Ale přesto na halické ropě všechno prodělal. Nedokázal těžbu řídit přes půl Evropy. Nakonec věže pronajal a nájemci ho okradli. A zase se léta soudil a přišel o všechno, co vsadil. Tehdy se ještě utěšoval. Je mi docela jedno, když dneska ztratím milion, zítra ho zase vydělám. Chtěl své bezcenné pozemky vyměnit za domy, které by něco vynášely, ale pouštěl se stále hlouběji do boje na půdě, které vůbec nerozuměl. Nevýnosné domy, stejně jako pozemky, byly jen smrtelným nádorem na majetku mého otce. Shrnuje tu záchranou operaci Dieselův syn. Když přišlo soudní rozhodnutí, viděl jsem na otci, že utrpěl strašný otřes. Teď už nebylo kam kličkovat. V té době si už Dieselovy motory probojovali cestu do světa. Vynález se byl veřejností všude věnčen jako hlavní hrdina. Nikdo netušil, že v zákulisí hraje o život. Sláva mu jen přitěžovala. Byl příliš pyšný, aby někoho prosil o pomoc. Nedokázal se přiznat, že po velikém kruhu, který opsal, zbankrotoval stejně jako kdysi jeho otec. Do posledního dne především předstíral velkopanský přepych. V zoufalství si na to vypůjčil velké peníze od nejbližšího přítele, s lehkým úsměvem boháče, který to zítra splatí. Viděl spásu jen v hráčské spekulaci a klesal níž. Podléhal už i malým prohnaným podvodníčkům. Přišel za ním majitel pokoutní loterijní kanceláře a předstíral skvělý obchod s losy ve prospěch stavby katolických kostelů. Podařilo se mu namluvit protestantu Dieselovi, že na těch kostelních losech vydělá zpátky své prohrané miliony. A slavný vynálezce do té šílené rulety s kostelními losy vložil všechny vypůjčené peníze. Hrál vabank. Loterijní kancelář pak udělala šikovný kotrmelec. Majitel schrábil všechno a zmizel. Diesel nedostal ani fenik. Byl na dně. Stal se zlodějem, který okradl přítele. Bludný kruh se uzavřel. Všechno snesu, jenom to ne, aby ze mě lidi dělali hlupáka, napsal. Měl ještě ten nádherný palác se svým velikým obrazem, i když všechno zadlužené. V beznadějné situaci se zeptal ženy, kterou po celý život velmi miloval, zda by souhlasila s prodejem domu. Ale nedokázal se jí ve své píše vyspovídat a přiznat, že jsou žebráci. Vžádala si na noc na rozmyšlenou a ráno mu s úsměvem řekla: ne, můj drahý, proč? Nemohu se přece od toho skvělého domu odloučit. Odpověděl: bylo to krásné. Kéž to zůstane krásné až do konce. V jeho zápisníku se potom najde věta: vše těžké v životě člověk musí vykonat sám. Na jaře 1913 odejel se ženou na Sicílii. Poslal tam odtud dopis: jen v náručí kouzelné přírody čerpám zapomenutí na hnusný životní boj. Vrátili se a bylo léto. Jsem už starý. Odnaučil jsem se doufat. A pak napsal ještě 14. září: jsem zcela sám doma. Je to děsné, když člověk nemá co dělat. Připadám si jako živá mrtvola v ohromném mauzoleu. A to už přichází večer 29. září 1913. Rudolf Diesel nastupuje v Antwerpách na loď odplouvající do Anglie. Byl tam pozván jako první čestný host k otevření nové továrny na dieselové motory. Když přicházela noc, rozloučil se na palubě se známými. K cíli už nedojel. Uprostřed noční tmy, uprostřed moře, zmizel. Ráno našli u palebního závradlí jen jeho kabát. Po 12 dnech spatřili rybáři plout v bouři na vlnách utopence. Hákem si ho přitáhli, z kapec mu vybrali nůž a pár mincí. Byl to Dieselův nůž. Mrtvého hodili zpátky vlnám. Utopenci se přece na palubu neberou. Hráč s dynamitem. Příběh Alfreda Nobela, v němž bude vynalezena rozbuška, dynamit a především veliký strach. Poslyšte, každý i ten zbytečný tu chce žít. Nelze ho do hrobu a krytů zahrabat živého. Vladimír Majakovský. Umíral uprostřed noci. Na klidném moři plul měsíc. Na břehu stál palác. Tam ležíš, ty vládce všech pracháren světa, už docela sám. Lidé se bojí tvého domu plného prachu. Můj prach byl dobrý, jenom srdce. To srdce mám špatné. Přicházel 10. prosinec 1896. Ten palác na břehu moře Nobel nazval Mio Nido, mé hnízdo. Našli ho tam chladného, s tváří zohyzděnou bolestí, na zemi laboratoře pod zkumavkami s novou hroznou trhavinou, kterou do posledního dechu vynalézal. Hle, jak oči truchlících jsou lhostejné na tomto pohřbu. Jen malý hlouček se ubírá za malou rakví. Jenom kůň, který vleče koni, má oči plné smutku, jako vždy. A zatím už v paláci mrtvých nasliněné prsty počítají osiřelé bohatství. Kdo je zdědí? Nože, pastore Sederblome, spěchejte už z pohřební řečí, plameny jsou nedočkavé. O, pane, dnes před tebe předstoupí tvůj sluha Nobel se svými poklady. Neměl ženu ani syna, kteří by mu zatlačili oči. Neprožil ani jediný okamžik štěstí. Bože, smiluj se nad jeho duší. Zmrkni, ty klinkající umíráčku. Proč na počest mrtvého nezazní salva z milionu děl? To jsou jeho pozůstalí. Lidé, suďte Nobelovu duši. Jede vlak Evropou. V prázdném vagónu pod černým cylindrem sedí lokaj, na kolenou drží urnu. Na břehu Středozemního moře zemřel Nobel. Teď ho vezou domů od jihu k severu na hřbitov. Evropo, sopko nabitá k výbuchu, podej poslední hlášení svému zbrojíři. Bude válka. Muničky, prachárny, dynamitky jsou připraveny. Bude válka. Pohřbili ho o Vánocích do zmrzlé hrobky u Stockholmu. Nikdo z nás, obyčejných lidí, ho tehdy ještě neznal podle jména. Teprve týden po svém pohřbu začal Nobel slavně žít, jako by jeho sláva vstala z mrtvých. Ticho. Stockholmský notář Peterson projednává na nový rok 1897 Nobelovu závěť. Na stole leží zapečetěná obálka, vedle nůž, kolem stolů buší srdce 12 vzdálených příbuzných. Komu z nich ten starý podivín odkázal bohatství ze svých zbrojovek, ze svého prachu? Kdo zdědí zlato z dynamitu? Teď už konečně notář trhá pečet a čte. Já, podepsaný Alfred Nobel, prohlašuji, že je mou poslední vůlí, aby můj kapitál byl uložen do cenných papírů a aby každoročně byly úroky udíleny jako ceny těm, kdož lidstvu přinesli největší užitek. Těm, kteří učinili největší objevy na poli fyziky, chemie nebo fyziologie či lékařství. Těm, kteří nejvíce přispěli k zbratření národů, k odzbrojení. Neuznávám, přeruší notářový křik. A druhý, protestuji. A třetí, chce si ten starý blázen zaplatit svědomí? Chce vykoupit svou duši výpalným? Několik let se táhly soudy z dědici, kteří vyšli jen s prázdnými kapsami. Teprve roku 1901 mohly být poprvé uděleny Nobelovy ceny. Vědcům, básníkům, bojovníkům za mír. Ceny placené z trhavin. Bylo to jen 13 nešťastných let před sarajevským atentátem, kterým začala první světová válka. S Nobelovou historií poprvé co nejostřeji vystupuje do popředí otázka vynálezcova svědomí. Ta otázka před kterou dnes stojí všichni tvůrci zbraní, ohrožujících do základu celý život. Otázka nejpalčivější. Proto tu bude na konci této knihy vyprávěn Nobelův příběh. Vynálezce musí mít svou myšlenku. Nobel se narodil roku 1833. Stalo se to na smůlu zrovna ve chvíli, kdy jeho rodiče zbankrotovali. Otec byl do té doby stavebním podnikatelem ve Stockholmu, ale v den, kdy jeho žena čekala svou těžkou chvíli, vzplanul požár v jeho velkém skladišti dříví a celý majetek schořel na prach. Dům začali obléhat věřitelé. Synek se tedy narodil špatně. Ostatně byl od mala nemocný. Nikdo z dětí si s ním ani nechtěl hrát. Aby otec Nobel unikl dluhům, přesedlal na nebezpečné povolání. Začal vyrábět střelný prach. Ale při nešťastném výbuchu pobořil několik domů a musel utéct ze Švédska do Petrohradu. Tam si vypůjčil peníze, založil zbrojovku a rychle rozšiřoval výrobu. Andrieto, napsal pyšně do Stockholmu své ženě. Představ si, už jsem najal 100 zaměstnanců. A ona mu odpovídala také jen dopisy. Našeho synka nevzali pro slabost vůbec do školy, ale už to vede počítat. Chce se stát stavitelem jako ty. A později, už se poprvé zamiloval. Vysvětlila se mu, že ta dívka je chudá a nemůže si ji budoucí bohatý stavitel přece vzít. Pochopil to. Ale víš, co říkal? Že už prý nikdy nikoho nebude mít rád. Počase. Andrieto, už zaměstnávám 1000 lidí, psal otec. Přijeďte, víte přece, jak vás mám rád. Daří se mi teď skvěle. Ostatně, bude vojna. Když se spatřili, otec syna nepoznal. Starý Nobel vedl mladého pyšně továrnou. Pojď, jsi slabý, slabší než všichni mi lidé, ale to nám už teď nevadí. Vidíš, tam v té hale vyrábím střelný prach a tamhle, tam miny a tamhle v tom další granáty. 10 000 denně. Zítra zvýším výrobu. Proč? No, na Krymu přece vypukla válka. Musíš mi, drahý hochu, pomoci, proto jsem tě zavolal. Ne, ne, nemohu, nechci. Mladý Nobel tehdy ještě psal básně a studoval Kanta a desítky filozofů. Nakonec ho ale otec stejně přinutil, aby pracoval v tovární laboratoři. Máš na chemii velký talent, milý synu. Při Krymské válce v letech 1853 až 1856, kdy se srazily zájmy několika velmocí, bylo zabito 400 000 lidí a Nobelova firma skvěle prosperovala. Ale pak přišel mír a otec Nobel zbankrotoval podruhé. A jak už to bývá, věřitelé na něj uspořádali hon. 3 měsíce po tom krachu jsem myslel, že jsem mrtvý a že už nemůžu žít. Opět hledal záchranu. V té době konal v Petrohradě profesor Zinin nebezpečné pokusy s nitroglycerinem. 20 let předtím ho vynalezl italský lékař Ascanio Sobrero. Nitroglycerin brzy vypálil několika chemikům oči. Nikdo netušil, kdy a proč vybuchuje. A tak ho 20 let jen lékaři předepisovali nemocným v nepatrných dávkách proti nemocným srdcím. Kdo měl z té lásky? Kde kdo měl z té látky? Děsivý strach. Ale Nobelové ne. Přišli k profesoru Zininovi. Budete vy, pane profesore, nitroglycerin vyrábět? Ptal se starší Nobel. Myslím tím samozřejmě ve velkém. Ne, odpověděl Zinin. Jsem přece vědec. Pomalu se Nobelové vraceli k zabavenému domovu. Ale já nejsem vědec a jsem na mizině, přemítal otec. To pak člověk přece nemůže mít strach. Obrátil se k synovi. Pomůžeš mi, hochu, viď? Prosím tě, pomoz mi. Rozumíš už těm nebezpečným látkám líp než já? Ano, otče, líp, ale nepomohu. Začnu s výrobou nitroglycerínu na vlastní pěst. Tehdy se začal souboj mezi otcem a synem. Souboj o novou výbušninu. Jakoby je oba oslepila. Otec i syn ji chtěli vyrábět, ale každý pro docela jiný účel. Otec rychle vypočítával. Musím dostat všechno zpátky. Počítej, ročně bude dělat spotřeba jen pro dělostřelectvo mnoho tisíc liber. A pak to násob. Minimální výdělek na jedné libře nitroglycerinu je 20 eurů. Můj nitroglycerin nebude zabíjet, řekl syn. Vynálezce musí mít myšlenku. Poslání. Musí vědět, komu chce prospět. Můj nitroglycerin bude pomáhat stavět silnice, železnice, tunely, průplavy. Bude trhat skály, lámat uhlí, vysoušet bažiny. Pohne s civilizací. Už jsem vynalezl cestu, jak nitroglycerin vyrábět ve velkém. Ale já už jsem zažádal o patent, nehraj si, vyhrožoval otec. Když s tím začneš, zažaluj tě jako každého jiného. Nabídl jsem už svůj prach armádě. Věřil, že udělá kolosální obchod, ale byla to jenom pošetilá chiméra stárnoucího otce Nobela. Chemii pořádně nerozuměl, ztrácel zdravý rozum, hnal před soud i vlastního syna. Nitroglycerinový prach, který začal vyrábět, byl pro vojnu příliš krotký a způsobil mu v Petrohradu jenom ostudu. A tehdy se mladý Nobel vydal sám na vlastní cestu. Věřil, že na ní přinese lidstvu užitek. Rozbuška. Bezhvězdnou nocí jde Petrohradem 30letý muž. Schovává se do stín, poslouchá ticho. Pak se zastavuje na břehu Něvského kanálu, čeká, zda se někdo nepřibližuje, zapaluje doutnák a pomalu počítá. 1, 2, 3. A už hodil nálož do vody. Vytrskl ohromný gejzír, mina vybuchla. To Alfred Nobel vynalezl svou rozbušku, která spolehlivě rozněcovala nitroglycerín. Rozbuška byla mým největším vynálezem, přiznával později. Tehdy v té noci věřil, že je vítězem. Hleděl na černou hladinu kanálu, na které se šířily kruhy. Najednou uviděl, jak na povrch začaly vyplouvat bílé skvrny jako matná světla. Byla to břicha. Byly to jeho první oběti. Zatím to byly jenom roztrhané ryby. Teprve začínal květen 1863. Z Ruska se mladý Nobel vrátil domů, do Stockholmu. Neměl žádné peníze. Mohl si pronajmout jen starý barák číslo 763. A tam, uprostřed domů, kde bydleli lidé a kde si na dvorku hráli děti, začal vyrábět svůj smrtící nitroglycerín. Aby ho nevyhnali, dal své první fabrice falešnou firmu. Továrna na léky, tam bylo napsáno. Nový lék šel rychle na dračku. Začaly se s ním skutečně stavět cesty, železné dráhy, lámat útesy a dobývat horniny a uhlí. Brzy dostal i nové jméno. Nobelův olej. To kvůli reklamě. Dokázal jsem to, otče, pyšní se syn. Ale otec natahuje ruku. Dej mi vzorky. Starého Nobela ještě dobře znají na generálních štábech. Přinosu ti objednávky na celé vlaky nitroglycerínu. Ale syn svou myšlenku nezradí. A pak přišlo to poledne 4. září a rok 1864. Svítilo slunce. Alfred Nobel vyšel ze své prosperující fabriky. Zapadla za ním vrata s podivným nápisem Továrna na léky, životu nebezpečno. Šel ke své matce. Byla jediným člověkem, kterého skutečně miloval. Šel spokojený, pyšný. I s otcem se už smířil. Zaměstnával ho nyní ve svém podniku aspoň v účtárně. Nejmladší bratr Oskar vedl laboratoř a jediný přítel Hartmann měl na starosti dílny. Vidíš, matko, jak myslím na své bližní? Všechna rodinná kolečka do sebe zapadají. Bylo ticho. Ale za chvíli se otřásla země. A pak znovu a znovu. Kolikrát ještě ta propašovaná sopka uprostřed města vybuchne? Dobrodinče Nobeli? Kolik náloží falešných léků ještě vylétne do povětří? Tam uvnitř byli tvoji nejbližší lidé. Nikdo ty mrtvé, roztrhané, spálené už nikdy nenašel. Zůstal tam bratr Oskar, přítel Hartmann i další. A tvoje svědomí, Nobele. Jenom otec náhodou z účtárny odešel chvilku před výbuchem. Stojí teď na zbořeništi vedle syna a hledí do ohořelých sutin. Mně taky kdysi všechno schořelo, teď si na řadě ty. Pak se ten starý Nobel chytil za levou klopu kabátu a pomalu se sesul do doutnajících sutin. Nezemřel, ale už ani nežil. Raněný mrtvicí zůstal mrzákem. Nemohl sehnout, jen sem tam těkal vystrašenýma očima. Ochrnutá hlava pozbývala rozumu. Fantazíroval. Dokázal pohnout jen dvěma prsty a ještě s nimi kreslil zbraně. Napůl bláznivý si dal patentovat jakýsi kulomet a před smrtí aspoň nabízel ministerstvu války, že vydrezíruje psy, aby nosili miny mezi nepřátele na frontě. Po výbuchu továrny se proti Nobelovi bouřil celý Stockholm. Jakoby lidé chtěli falešného výrobce léků ukamenovat a městská rada ho ihned vypověděla z města. V zápětí přišli za Nobelem i jeho věřitelé, ale nevyhrožovali. Nežádali okamžité proplacení dluhů. Říkali, Jen slaboch se bojí přinést oběti svému velikému dílu. Právě teď musíte být, nobeli, silný.
Co podniknete?
Minul den, druhý, třetí. Nobel byl vyhnán z města. Minul týden po smrti bratra Oscara i ostatních a Nobel se rozhodl. Zdvojnásobím výrobu. Nemohu zpátky. Čím větší objevy, tím si vždy vyžádali větší oběti. Koupil si napůl schnilý vrak a vyplul s ním na moře. Tam, uprostřed širé hladiny, začal znovu vyrábět svůj výbušný olej. Už při první bouři se zdálo, že ho vlny smetou s celou tou kocápkou. Musel měnit polohu, aby ho nevyslídili. Mizel a objevoval se v jiných zátokách. Nepřibližujte se ke mně! Na mé palubě je 50 sudů nitroglycerinu. Stačí jediná kapka. Přijímám plně vaši objednávku, pane ministře. Zatím agenti tajně rozprodávali Nobelovy dodávky. Podnikatelé ze staveb a dolů se o ně rvali. Pašované sudy s nitroglycerinem putovaly z pustého moře mezi lidi na staveniště. Každou chvíli to všechno mohlo skončit. Nobelův prám mohl kdykoliv vylétnout do povětří a nikdo by z něho nenašel ani třísku. Pak přinesli noviny první zprávy. Bankovní dům Henryho Pereja poskytne půjčku 10 milionů na stavbu nové Nobelovy továrny. A opět se proti tomu zvedlo veřejné mínění. Tak tedy bankéři přidali k půjčce ještě několik desítek tisíc na uklidnění povzbuzené veřejnosti. Noviny, které předtím útočily, naše veřejnost je nad stavbou právem rozhořčena. Najednou rychle obrátili. Výroba je naprosto bezpečná a naše veřejnost je příliš pyšná. Brzy byla Nobelova továrna ven Winterwickenu dostavěna, ale nestačila krýt ani pětinu objednávek. Švédsko stavělo železnice, Anglie hloubila průplavy, Holandsko vysušovalo bažiny, Egypt budoval Suez. Svět potřeboval uhlí pro své parní stroje. Všichni potřebovali Nobela a jeho olej. Telegrafy celého světa žádají. Dodejte nitroglycerín! Donutili mě stavět nové a nové továrny od Ruska až po San Francisco, vzpomíná Nobel. Neznal jsem domov. Má vlast byla tam, kde jsem pracoval. A já pracoval všude. Bez mého oleje by měla moderní civilizace jinou ubohou tvář. Tisícům lidí jsem dal práci a tisícům ulehčil dřinu. Výborně jsem platil. Mým heslem bylo, jen vděčná břicha a vděčná srdce jsou dvojčata. Brzy přišel slavný Nobelův den. Švédská akademie věd se usnesla udělit velkému synovi své země zvláštní cenu za objev, který s všemi svými důsledky přinesl dobrodiní lidstvu. Na zdraví, pane Alfrede Nobeli, připíjejí mu největší vědci a politici. Toto je ještě výbuch lahví šampaňského na slavnostním banketu. Toto je ještě třesk sklenic při přípitcích. A toto je už katastrofa. Panama, město Aspinwall. Nad přístavem se přehnal výbuch. Před hodinou zakotvil v přístavu parník European. Byl napěchován sudy. Podle papíru v nich bylo šampaňské. Ty sudy vynášejí černí nosiči z podpalubí. Jeden z nich zakopl. No, je přece udušení vedro přímo na rovníku. Ještě chvíli balancuje s tím těžkým sudem. A to se už přehnal urakán. Vybuchla sopka, kterou jsem propašoval parník Europín. Ta sopka se jmenovala nitroglycerín. Dodal jí Nobel. Telegrafy celého světa hlásí. Přístav Espinwall zničen. Počet mrtvých se zatím nedá ani odhadnout. Ale ti mrtví z Espinwallu, to byl jen první krůček. A pak znovu a znovu. Sydney, Austrálie. Nobelovo skladiště střelného oleje vylétlo do povětří. San Francisco. Další exploze v Nobelových docích. Počet uhořelých byl úděsný. Kreml u Hamburku, Prusko. Hlavní bašta Nobelovy světové výroby rozmetána v jediné vteřině explozí. Pod troskami leží hromada živých a pak už jen mrtvých. Konečně v Hamburku přístavní nosiči zahájili stávku. V Londýně odmítli vykládat dodávky nitroglycerínu. V Liverpoolu nalili 1000 sudů do moře. Ti obyčejní vytáhli proti vám, pane Nobeli. Pak pod tlakem veřejného mínění i francouzská vláda odmítla veškerou dopravu Nobelova oleje. Anglie odřekla dodávky. Všechny země jedna po druhé se vzepřely výrobě. Obklíčení se uzavíralo. A najednou má Nobel strach. Také jemu, stejně jako kdysi otci, jeho otci, hrozí bankrot. A jeho nejschopnější agent, Paul Barve, marně vyjednává v Londýně. Jednání v Paříži končí krachem. Pak odjíždí do Pruska. Nobel mu telegrafuje. Jsem ochoten přinést jakékoliv oběti. Co mi radíte v Prusku? Tady zbývá už jen jediná naděje na rychlý a veliký zisk. Jaká naděje? O 10 000 tun vašeho výbušného oleje se zajímá. Kdo? Mluvte! Pruský ministr války. A vynález se najednou odhazuje svou někdejší velkou myšlenku. Přijímám plně vaši objednávku, pane mistře. Přijímám. Podepsán Alfred Nobel. Od té doby už dodával především vojně. Smrti. Ta se výbuchům nevzpírala. Ta země, to byl dynamit. Pochop mě, matko, musel jsem to udělat. I beze mě nabízelo Prusku prach 5-10 konkurenčních firm. Ten můj olej byl lepší, ale ani svým bankrotem bych nic nezměnil. Rozumíš? Ani zbla bych nezměnil na tom, že lidi do sebe střílejí vším, co lezli. Oni jsou vinni. Co já mohu? Vědci objevují prostředky k lidským činům, ale nerozhodují, zda to budou činy dobré nebo zlé. O tom rozhodují lidé. Mohli jsme jim olejem trhat jen skály, dobývat uhlí, stavět cesty a průplavy. Budou mě kamenovat za to, že se s ním sami začali trhat? Já jsem jen chemik. Musel jsem se nějak dostat na nohy, abych dokončil svůj úkol. Ale vynález se nikdy nemůže za to, co s jeho objevem udělají. Železo přece nemůže za to, že lidi do sebe vrážejí bodáky. Stůj! Přístup seží rota hlídačů. Stůj! Záseky z osnatých drátů zatrasily cestu. Stůj! Výstražné tabule se smrtihlavem varují chodce, který jsem zabloudil. Tam vepředu, v laboratoři podobné pevnosti, sedí jediný mož. V říši kancléře Bismarcka uprostřed trosek své velkofabriky u Hamburku hledá Alfred Nobel pro lidstvo bezpečnější výbušninu. Nitroglycerín rozleptával nádoby a pak vytékal. To znamenalo obyčejně katastrofu. Proto jsem jej chtěl proměnit v pevnou látku. Myslel jsem ho s pískem. Marně. S dřevěným uhlím. Marně. S pilinami. Zase bez úspěchu. Jednoho dne rozleptal nitroglycerín také nádobu v laboratoři. Pramínek začal vytékat na zem. Na té zemi stojí Nobel. Šlape po ní svýma botama. Takový pramínek už zabil stovky lidí a nyní vytéká svému tvůrci pod nohy. Zatím se vpíjí do země. Teprve pozdě jsem ho zpozoroval. Byl jsem udřený. Znehynil jsem. Kdy? Kdy už to na mě všechno skočí? Tak spust. Nic. Země zůstávala klidná. Mohl jsem po ní šlapat, tancovat, dupat. Byl jsem u zíle. Ta země, to byl dynamit. Nádoba totiž stála náhodou na zvláštní hlince. Pramínek oleje do ní vtékal, hlinka ho sála a zároveň spoutávala. Můj slavný dynamit není nic jiného než nitroglycerin nasáklý do infuzoriové hlinky. Ještě v noci jsem s tím vykonal řadu pokusů. Snesl oheň, mráz, dokonce nechal do sebe tlouct. Nic. Pak jsem vzal svou rozbušku. Nastala exploze, když jsem chtěl. Obrovská síla nezmizela. Jenom jsem jí podřídil své vůli. Dodejte dynamit. Celý svět chce mít tuto výbušninu. Bezpečnou pro toho, kdo si ji koupí. Všechny státy, které Nobela nedávno hnali před soud, se najednou rvali od tuny jeho dynamitu. Využil toho. Stěhoval se ze země do země, střídal světadíly a všude stavěl nové fabriky. Finsko, Skotsko, Španělsko, Itálie. A přes chatrné zdraví se štval dál. Čechy, Amerika, Portugalsko. Za 7 let postavil 15 fabrik ve 13 zemích. Rychleji, křičí akcionáři. Dynamit zaručuje sílu. Dynamit zaručuje bezpečnost. Ne tak docela, pane Nobeli. Při horečných dodávkách se kašle na bezpečnost. U přístavu Limy v Jižní Americe už zase parník se 2 sudy vylétl do povětří. Všichni námořníci mrtvi. A pak dynamitka u Prahy za Trojou. Všichni dělníci mrtvi. A znovu prachárna v Krimeln. Taky všichni mrtvi. Nemáte už, pane Nobeli, zase strach? Lidé jsou prostě neopatrní. V mém oboru se nelze vyhnout určité dani, chápete? Tomu ovšem porozumí jen znalec. Mám nejlepší statistiky. Na 15 000 tun jen jeden nedopatření. Neboli, jak my odborníci říkáme, pane Nobeli, na 15 000 tun jeden smrťák. To jste vy? Všemže já, Paul Barb, říkali mu veliký Barb. Když si býval oficírem u dělostřelců, ale nudilo ho to, tak se stali jeho oborem peníze, velké peníze. Mezi 4 očima Nobeli, gratuluji. K čemu? Lima, Praha, Krimeln? Právě. Nic nezaručí dynamitu větší odbyt než tyhle, bohužel, skvělé katastrofy. I vaše zboží potřebuje, co? Co? Reklamu! Všechno jí potřebuje na tomhle světě, i smrt. A co když mi ulice zase hodí na krk všechny ty mrtvé? Lidi začnou křičet, vlády ztratí hlavu a zakáží výrobu. Vlády zakážou lidem křičet. Pracujete teď přece pro válku. Já? Co to říkáte? Války by neměly být, mlčte, prosím vás. Nobel si zapsal do poznámek. Věděl jsem, že Barb nebude mít nikdy nejmenší skrupule. Byl to zvláštní člověk. Jeho svědomí se dalo natahovat jako guma. Stal se Nobelovým obchodním ředitelem. Můj Barb byl chlapík, z každého vytáhl, co se dalo. Se Ungren, je to obr mezi námi, říkali o něm pařížští bankéři. Byli jsme vlastně společníci. To právě vypukla prusko-francouzská válka. Nobel s pomocí Barbovou dodával oběma stranám najednou. Později to Barb dotáhl až na křeslo francouzského ministra.
Na mě nezapomeň a žij.